Radioporadna.
A jak jsem avizovala, naším hostem v radioporadně je Jan Matějka, primář kardiologického oddělení Pardubické nemocnice. Hezký den, pane primáři.
Dobrý den, hezký den.
Jsem ráda, že jste přijel. Z nemocnice je to teď takové komplikovanější, tam ty objížďky, že?
Ano, je to daleko teď.
Ale dnes si budeme povídat o prevenci srdečního selhání, protože osvěta ohledně těchto onemocnění se dostala během koronavirové pandemie tak nějak na druhou kolej. Včera jsme o tom mluvili s vaším kolegou přednostou ORL, panem Vodičkou, který říkal, že u nich je to podobné, že teď řeší třeba takové různé angíny přechozené a podobně. U vás je toto srdeční selhání?
Určitě to tak bude, je to zajímavá otázka. My se asi pak v dalším hovoru dostaneme k tomu, co to srdeční selhání je, ale možná, abychom už mluvili konkrétně, řekněme to rovnou. Mm-hmm. Není to synonymum srdeční nemoci, to si často laici, ale i třeba někteří i zdravotníci pletou, není to synonymum.
Ano, člověk by řekl srdeční, to, že mám srdeční selhání, nemoc. To je infarkt, že vlastně,
ne.
Ale není to tak, pozor.
Není to tak, je to vlastně svébytná choroba sama o sobě, velmi závažná. A můžeme si ji představit tak, že to srdce bylo nějakým způsobem poškozeno a má špatnou funkci. Typický příklad je, že prodělalo velký srdeční infarkt a část té svaloviny se změnila v jizvu. Čili srdce je nějakým způsobem poškozeno, ať už nějak anatomicky, strukturálně nebo funkčně, a v důsledku toho poškození pak nezvládá plnit svoji roli, dobře přečerpávat čerstvou krev do těla a zásobit ho čerstvým kyslíkem a přísunem krve.
Tak jestli to správně chápu, je to onemocnění, které přichází po prodělání infarktu? Ne před ním?
Ano. Pořád v našich zemích nejčastější příčinou toho srdečního selhání je ischemická choroba srdeční, čili zjednodušeně prodělaný velký infarkt nebo jiné formy této nemoci. Ale k tomu srdečnímu selhání může vést jakákoliv srdeční choroba. Mm-hmm. Dejme tomu nedobře léčený dlouhodobě krevní tlak, nebo nějaké poruchy srdečního svalu, nebo nějaké dlouhodobě trvající arytmie, které to srdce oslabují. V principu jakékoliv srdeční onemocnění k tomuto závažnému stavu, kterým srdeční selhání je, může vést. No a vy jste se ptala na ty následky covidu.
Ano.
A tady jsou obavy mezi českými kardiology z takzvaných nepřímých obětí nebo nepřímých následků covidu. Vyplývá to z toho, že v těch bouřlivých měsících posledních 6, dejme tomu, poklesly příjmy nemocných na kardiologická pracoviště, poklesly příjmy třeba pacientů s infarktem. My máme statistiky, že to bylo 19 až 28% třeba v prosinci a obáváme se, že to není tak, že by těch infarktů ubylo, protože spíš v té pandemii, v té virové situaci očekáváme, že těch příhod bylo víc, čili lidé nějak ty obtíže zaměnili s něčím jiným, třeba s covidem, s jiným problémem, nepřišli a mohli bohužel třeba doma také na to zemřít, nebo mohli prodělat skrytě velký srdeční infarkt a ten problém srdečního selhání potom přijde dál a to může být problém na roky.
My jsme tady spolu o tom mluvili během pandemie minimálně dvakrát, vy jste na to upozorňoval, takže věřím, že aspoň ta částečná osvěta aspoň trochu pomohla k tomu, aby lidé nezanedbávali ani ostatní onemocnění, včetně právě toho srdečního selhání, o kterém bude řeč ještě za chvíli, řekneme si něco blíž, ale teď ještě přece jen zeptám se na syndrom zlomeného srdce. My jsme o tom mluvili dnes v soutěži. Někteří z posluchačů tomu nevěřili. Tak teď tady máme odborníka na pravém místě, který nám to snad potvrdí.
Čili soutěžní otázka zněla, zda tento problém existuje.
Ano, já jsem tvrdila, že ano, ale někteří z posluchačů tvrdili, že ne.
Ano. Měla jste samozřejmě pravdu jako redaktorka veřejnoprávního média, ale to tak asi není. Neberete, ano, ten syndrom existuje, má různá synonyma, Nejdřív to popsali Japonci dávno, my jsme to původně sem poprvé popsali třeba v našem regionu někdy před 15 lety jako Takotsubo syndrom a je to vlastně situace, která úplně vypadá jako srdeční infarkt modelově. Ten člověk má podobné obtíže, to srdce na sobě má jizvu podobnou, ale s tím principem, že to není infarkt, nedošlo tam k uzavření nějaké koronární tepny sraženinou a je zajímavé, že to vzniká zpravidla po silné emoci. Většinou negativní, typicky jsou to, bohužel jsou často zasaženi členové pedagogických sborů a ženy, protože asi práce učitele je v úvozovkách drsná.
Stresující.
Jsou to třeba ale stavy i po autohaváriích jsme viděli, ale třeba i po velkých operacích a co je na tom laškovné mírně, že byly popsány i tyto situace po pozitivní emoci. Mm-hmm. Či i velká radost může to srdce zlomit. Není to úplně nezávažná věc, může probíhat závažně, ale dobrá věc na tomto syndromu je, že to srdce má pak takovou tendenci spontánně se zlepšit a zhojit.
S primářem kardiologického oddělení Pardubické nemocnice Janem Matějkou jsme tady probrali zlomené srdce, ale jinak se hlavně věnujeme riziku srdečního selhání. Už jsme si řekli, že nastává často právě po infarktu, kdy už si člověk třeba řekne, tak teď už mám po a už se mně nemůže nic stát, ale může to být i bez té infarktové situace, ale po nějaké prodělané nemoci. A pane doktore, ty příznaky, které se mohou zdát, jakože se nepojí se srdcem, jsou jaké? Proč lidé nechodí, nepřijdou právě na vaše oddělení nebo prostě na kardio?
Ano, oni, ty, my říkáme znaky a příznaky, čili když to zjednoduším, něco, na co si lidé stěžují, co je subjektivní problém a za druhá věc, ty znaky, které vidíme, čili nějaký objektivní nález na tom těle, tak vlastně postihují celé tělo a prvoplánově nemají vztah k tomu srdci. Zopakuje to tím, že ta funkce srdce je postižená, ono selhává a může se to v těch subjektivních příznacích projevit třeba únavností, nevýkonností, špatnou tolerancí zátěže. Typickým příznakem je dušnost, která může být zpočátku námahová. Opravdu člověk, který má třeba, který je v penzi, je senior, nezatěžuje se, tak nemusí vůbec si takového problému v prvních fázích všimnout.
A nebo,
velice, pardon.
Ne, a nebo to možná je, ale vy už jste to říkal taky v tom předchozím vstupu, že si mohou lidé říct, tak už jsem prostě starší, tak budu unavenější, co můžu chtít, jo, vždyť mě je tolik a tolik.
Ano, ano, je to tak, tak to je obecně u všech chorob. Ale velice specifickým příznakem pak už je třeba klidová dušnost nebo noční dušnost, kdy ten člověk netoleruje horizontální polohu, takže v noci se pro špatný dech musí posadit. To už je víceméně takový specifický alarmující příznak. Mm-hmm. Nebudu zabíhat do dalších. Z těch objektivních věcí, které můžeme vidět a na sobě pozorovat, tak to jsou srdeční selhání pro naše pacienty, zejména otoky nebo přibývání na váze. Pokud to srdce selhává a selhává pak jeho pravá komora, tak městná tekutina v žilním systému za tím srdcem, což se projeví otoky, které se vlastně chovají gravitačně, takže přes den zpravidla vidíme kolem kotníku, ale při těch pokročilejších formách mohou stoupat ke kolenům nad kolena a někdo je má dokonce do pasu nebo až celotělové. A oni v noci se třeba přestěhují z těch kotníků do beder, čili to je taková věc, která lidi alarmuje. Může to být třeba zvětšení objemu břicha, nebo to, že nemohou obout boty, to jsou takové věci, které by je mohly přivést.
A je to velmi často. Možná, že tohle se řeší i u internistů. Stačí třeba, pokud je člověk pravidelně sledovaný právě interním lékařem, aby se vyvážily ty léky, které se používají na odvodnění a podobně?
Ano, to je úplně dobrá a přesná otázka. Samozřejmě ne každý člověk, který se zadýchává a který je oteklý, má srdeční selhání. Tam právě je role kardiologa, aby tu diagnózu definitivně stanovil a rozhodujícím tam postupem je provést ultrazvuk srdce, čili takzvanou echokardiografii, která nám prostě ukáže, jak ty jednotlivé oddíly srdeční jsou velké, jak se stahují, jak fungují chlopně, a prostě to echo, které udělá kardiolog, udělá tu diagnózu srdečního selhání. Mm-hmm. Takže je rozhodující, tam je ta role kardiologa rozhodující a on už pak může indikovat celou sérii dalších vyšetření, někdy i složitých.
A teď je právě otázka, jak se ten obyčejný člověk, který teď si vás vyposlechl a říká si, no ty otoky a teďka jak mě to přechází, přesně jak to pan primář říká, tak to já musím ke svému praktikovi a pak je na jeho zvážení, jestli pacienta pošle na kardiologické oddělení, že? Říkám to tak správně, měla by ta cesta
takhle
být?
Ano, je to jedna z cest, je to dobrá cesta, samozřejmě bohužel vzhledem k tomu, jak se ta nemoc chová, jsou i jiné cesty. To srdeční selhání je charakteristické chronickým průběhem, ale který má fáze zhoršení a zlepšení. Čili většina pacientů je na takové, když to řeknu, oškově houpačce, zlepšení stavu, zhoršení stavu a často k nám přicházejí prostě jako první diagnóza z ulice. To selhání srdeční může jít rychle, někdo prostě má extrémní dušnost, může jenom sedět, má zalité plíce vodou, prostě vyžaduje zásah okamžitý záchranné služby a okamžitý příjem na koronární jednotku nebo jednotku intenzivní péče k léčbě. Takže mnohdy ti pacienti se k nám dostanou ne tak, že by se objednali, ale že je přivede ten akutní stav. Opakuju ale, že ty akutní stavy většinou jsou už zhoršení známého chronického stavu.
A proto vy tady jste, abyste spíše apeloval na tu prevenci, abychom si všímali našeho těla. A řešíme teď momentálně s posluchačem Jiřím vysoký krevní tlak. Máme tady totiž dotaz. Píše se v mailu, vážený pane primáři, jak to je, mám dobře léčený krevní vysoký tlak, ale teď je už po delší čas spíše nižší ten tlak. Je to tak v pořádku?
To je velice dobrý dotaz od posluchače. Kontrola krevního tlaku je velmi zásadní opatření poškození, prevence poškození řady orgánů a je to prevence srdečního selhání. My víme, že třeba pokud někdo má dlouhodobě neléčený krevní tlak, tak ta jeho levá komora srdeční zbytní tlačí proti většímu tlaku, zvětší hmotnost a může vést k velkému počtu případů srdečního selhání třeba u seniorů kolem 80 let. Mm-hmm. Takže kontrola tlaku je velmi důležitá. Ta hranice, kam máme jít, je vlastně umělá, je stanovená nějakou dohodou lékařů. My víme, že ta hranice první, ke které se blížíme, abychom pomocí léků měli dlouhodobě v průměru tlak v hodnotách 140 na 90 mm rtuti, ale v poslední době je čím dál větší důraz na to snižovat ty hodnoty ještě níž.
Ještě níž, aha.
Samozřejmě za podmínky, že to ten pacient toleruje. Pokud by byl velmi starý a při tom snížení dalším tlaku by při postavení ze židle z lůžka se točil, lamu hlava, měl závratě, netoleroval to dobře, nemáme důvod to snižovat dál. Ale máme spočítáno, že bychom měli jít až někam k hodnotám 130 na 80 a když to pacient bude tolerovat, můžeme jít ještě níž až na ty hodnoty 120 na 70, ale pak už jít níž, opravdu bylo zjištěno, že nemá smysl, že to je spíš škodlivé, čili platí čím nižší, tím lépe. Je to prevence srdečního selhání, ale s tou dolní hranicí.
Liší se to i věkem, jak jste říkal, to znamená třeba i takový 40-letý člověk má jiný tlak než člověk 80-letý, nebo je záhodno, aby měl trošku jiný tlak než člověk 80-letý.
Ano, tak ty cíle jsou v principu stejné, ale u toho starého člověka my nejsme tak přísní a větší důraz kladem na to, jestli tu léčbu dobře toleruje. Mm-hmm.
Hlavně, aby nám bylo dobře, že? Potom je to taky velmi individuální, ale pokud byste si chtěli vyzkoušet a zmapovat ten svůj zdravotní stav, tak samozřejmě první věc zajít za lékařem, ale v dnešní online době jsou i jiné možnosti. Nabídnete nějakou?
Ano, jsou určité internetové projekty a iniciativy a oni jsou vlastně i celostátní nebo celoevropské, které se snaží nějak pomoct těm pacientům bojovat se závažnou chorobou, kterou je srdeční selhání, protože ono výrazně taky zhoršuje kvalitu života, zkracuje život. A můžeme v závěru říci, že jsou i určité české servery, kde pacienti najdou rady, komentáře k lékům, k režimovým opatřením, třeba k dietě, k pohybu. Čili to jsou docela zajímavé pro ně věci pro každodenní život. Mm-hmm.
Já jsem si tady třeba našla vyloženě dotazník kontroly příznaků, takže když si zadáte do vyhledávače dotazník kontroly příznaků, tak se můžete zkontrolovat, a nebo takové ty obecné informace na www.rukunasrdce.cz. No, pane primáři, náš čas vypršel, tak ať jsme zdraví, vám také přeju co nejméně stresu a pohodové léto. Děkuju moc.
Napodobně, děkuji za pozvání.